хәзер Татарстан җитәкчелеге белән каршылыкка кирип, 12 ел элек Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Сират күпере, Кенәри, Шитлек кышы һәм башка танылган әсәрләр авторы Ринат Мөхәммәдиев Казанга кунакка кайтты. Аның яңа гына үз кешеләр китабы басылып чыкты. Заманда хакимият үзгәргәч Казанга кайтам дип белдергән язучы азатлыкка 20 ел элек булган ККЧП серләрен дә ачты. Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште.
Сез Татарстанның сәяси тормышында 2000-нче елларга кадәр бик актив роль уйнаган кеше, язучылар союзын җитәкләп, Мәскәүләрдә эшләп, анда югары советларда, монда дәүләт советында депутат булып, менә бөтен вакыйгаларга да 20 ел узды. Сез менә 20 елдан соң ниндирәк анализ ясыйсыз менә бу бөтен сәяси, милли, иҗтимагый хәрәкәтләргә, шул ук язучылар хәрәкәтенә? Сезнең менә ничек бәя бирәсез бүген? Мәскәүдән торып Казанга дип әйтәгендә.
Бер вакытта да Мәскәүдән торып фикер йөрткәнем булмады. Мин һәр вакытта Татарстанның үз улы, һәм һәр вакытта Татарстан белән элемтәмне өзмәдем. Гәрчә соңгы 12 елында Мәскәүдә яшәргә туры килсә дә, мәҗбүри рәвештә. Гомумән, юбилейлар дип әйттегез сез. Юбилейлар турында, тормышның нәтиҗәсен чыгару турында кеше картайгач, башка эшкә ярамый башлагач өйләнә башлый дип саныйм мин. Башка эшкә менә безнең җәмгыятебездә дә, республикабызда да башка мәшәкать калмагач, юбилейлар турында уйламасыннар иде. Әле хәл ителмәгән әйберләр бик күп. Хәл ителмәгән әйберләр бик күп. Чөнки илдә һәм шул исәптән республикада да бары да алда гөл дип уйларга ярамый. Шулай уйлаган кешеләр нык нигездә нык ялгышалар дип саныйм мин. Чөнки безнең бүгенге вазгыятыбыз бер дә 90-нчы еллардан әллә ни алга китте дип әйтеп булмый. Гәрчә алай дип, бәлки кемнәрнеңдер әйтәсе һәм ул хакыйкатны танысы килмәсә дә, республикаларның хәле һәм шул исәптән Татарстанның да мин шул совет дәвериндәге автономия республикаларыннан бик ерак киткәндер дип уйламыйм. Әйтик, ул вакытта өлкә комитеты хәл итсә, бүген Бердәм Россия яисә президент администрациясындагы бер-ике кеше хәл итү, ул шул ук, бәлки әле ул вакытта киңәшү күбрәк тартыгракта булгандыр дип уйлыйм мин. Әлбәттә, җәмгыятебездә алга китеш үзгәрешләрнең дә күп булуын танымыйча ярамас, чөнки бер уйлаганда менә без сезнең белән бу хакта сөйләшеп утырабыз икән инде. Бу алга китеш. Әйтик, Азатлык радиосының корреспондентлары Казанда Татарстанның үзәгендәге бинада утыралар икән. Бу инде алга китеш. Шул ук вакытта без үзебезнең әдәби мирасыбызны, тарихи мирасыбызны, үзебезнең халыкның үткәнен, бүгенгесен, киләчәге турында ачыктан-ачык фикер йөртә алабыз икән. Бу алга китеш. Гомумән, Россиядә татарлар һәм шул ук вакытта татар халкының дөньяга карашы, үз-үзен тоюшы соңгы 20 елда шактый алга китте дип саныйм мин. Менә нинди генә илдә, Россиядә, империя вакытында, мол советлар чорындамы, аннан соңмы Россиядә ниндидер үзгәреш тетерәне була икән, беренче булып һәм беренчеләрдән булып нәрсәдер эзләнергә, нәрсәдер өчен көрәшергә керешә торган халык гомер-гомергә татарлар булган дигән фикердә мин. 80-нче еллар ахырында, 90-нчы еллар башындагы илдәге булганыш җимерү чорында да югалтуларыбыз шактый булуга карамастан, татар халкы һәм аерым алганда Татарстан утыш бер кадәр утыш белән чыкты дип әйтергә нигез бар.
Ренат әфәнде, менә 93-нче елда Мәскәүдәге югары советны Ельцинның танклар белән бомбага тотуында искә алып киттегез. Сез ул вакыйгалардан да исән-сау чыккан кешене суда батмый, утта янмый торган Ренат Мөхәммәдиев дигән гыйбарәдә шуннан таралган инде. Менә бу бомбага тоту вакытында сез анда депутат булгансыз.
Бу хакта минем утта таба өстендә, соңрак инде крушение дип мен зурлап рус телендә бастырдым. Ул дөньяның 20-ләп илендә инде басылып чыккан китап, ул роман, документаль роман. Мин аны яңадан сөйләп чыгырга тиеш булыр идем. Ничек булды, ничек башланды, ничек дәвам итте дигән сорауларга җавап бирү өчен. Бу шулай ук октябрь вакыйгалары илдә парламентаризм дигән төшенчәне юкка чыгару өчен оештырылган вакыйга булды дип саныйм. Анда да дөньяның әйтик чит илләрдән махсус Россиядә ул чорда эшләгән киңәшчеләр тизрәк парламентаризмны юкка чыгаруга омтылган кешеләрнең өлеше зур булды дип саныйм мин. Бу хакыйкатьтә дә шулай. Әйтик, октябрь вакыйгалары башланганчы инде дөньяда бик күп кенә телевидение һәм радио каналлары үзләренең стационар пунктларын Украина гостиницасының тәрәзәләреннән, түбәләреннән бер атналдан әзерләп куелган булган. Димәк, оештырылган вакыйга. Һәм халык нурамга чыгарып, бер көн алдан бөтен Мәскәү урамында халык, әйтик, милицияне, ОМОНны җимереп дип әйтерлек шундый сугышлар оештырылды. Мин аның вакыйгасының үзәгендә булдым. Бу оештырылган булмаса да, һәр хәлдә моның өчен бөтен шартлар тудырылган иде. Бу шулай ук, чөнки парламент республикасы булып, Россия чынлап та озак яши алмагандыр. Чөнки парламент булган җирдә фикер күп була, фикер төрлелеге, бәхәс, тавыш, гауга. Россиядә бер вакытта да күп кешенең фикере белән киңәшеп яши торган идарә булмады һәм булырга ошамаган. Шуңа күрә ул парламентаризмны ул чорда әкрен генә, тыныч кына, матур гына ниндидер бер сәбәп табып читкә этәрергә кирәк иде. Һәм менә нәтиҗәдә беркемгә дә дәшми торган, беркемгә дә каршылык күрсәтми торган матур гына парламентаризм системасы оештырдык һәм ул матур гына шул көннән бирле эшләп килә.
Ренат әфәнде, менә шулай да Мәскәүгә китүегезнең төп сәбәбе Татарстан җитәкчеләре белән каршылыкка керүме сезнең?
Бернинди җитәкче белән дә минем бер вакытта да сугышканым булмады. Мин һәр вакытта һәм бер вакытта да бер җитәкчегә дә 100% буйсынып яшәгәнем булмады. Республикада булган барган кайбер күренешләр белән мин кискен риза түгел идем. Кода-кодагыйлык һәм халык милкен урлап дип әйтеп инде әкрен генә үзләштерә башлау күренешләре белән һәм үзебезнең кайбер табигый байлыкларны халык байлыгы булуын онытып ул шәхси бер группаларның байлыгына әверелдерә башлау фактлары белән мин риза түгеллегемне берничә тапкыр күрсәтеп язып чыгарга мәҗбүр булдым. Сәбәп шул гына булырга мөмкин. Әлбәттә, Татарстанда матур итеп иркенләп тыныч яшәргә шартлар калмагач, мин Мәскәүгә китәргә мәҗбүр булдым. Һәм Мәскәүгә китеп, Сергей Михалковның ул вакытта, Аллага шөкер, ул исән иде, Халыкара Язучылар Берлегендә аның урынбасары булып, 7 ел дәвамына матур гына эшләп бардым.
Ә хәзер нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Менә Казан утларында сезнең яңа әсәрләрегез басыла, Үз кешеләр дигән китабыгыз басылган менә яңа.
Мин Мәскәүдә үземә урын таптым дип саныйм. Бүгенге көндә Татар дөньясы, Татарский мир дигән федераль газет, бу татар халкы турында, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге турында дөньяга татарлар яшәгән бөтен төбәкләргә тарала торган бердәнбер орган дип саныйм мин. Бүгенге көндә безнең 50-дән артык чит илдә инде үзебезнең укучыларыбыз бар, һәм Россиянең барлык төбәкләренә тарала бу рәсми газета. Шуңа күрә бу бик җаваплы эш, һәм мин бу эшемне үзем яратып эшлим. Һәм шуның өстенә менә соңгы бер ел эчендә без Заман дигән матбугат йорты ачып җибәрдек. Мин аның директоры булып эшлим, шулай ук анда без менә китаплар бастырабыз. Хәзер 3-нче китабыбыз чыгып килә, һәм быел күзгә таба Татарский дом дигән яңа төсле бик матур бизәрештәге журнал чыгара башлаячакбыз.
Менә Ренат әфәнде сез әйтеп киттегез, Татарстанда төрле социаль гаделсезлекләр, халык милкен урлау башланды дибеме. Хәзер менә 12 ел үтте сезнең киткәнгә, хәзер бу процесс тукталдымы инде? Аласын алып бетерделәрме әле?
Бу процесс тукталдымы дигән сорауны мин менә радио тыңлаучыларның үзләренә бирәсем килә. Һәр хәлдә коррупция башлана икән, дәүләт милкен талау үзара шыпырт кына хакимиятә булган кешеләрнең шыпырт кына бүлешүе башлана икән, ул тиз генә туктый белми. Ул ниндидер бер закон, канун чыгарып кына, ниндидер бер җитәкченең әмере белән генә туктала торган күренеш түгел. Кызганычка каршы, бүген бу шулай ук рәсми мәгълүматлар Россия коррупция буенча шул исептен Татарстан да дөньяның бик күп илләреннән алда бара. Африкадагы иң коррупцион илләр исемлеге тирәсендә кызганышка каршы бүген Россия рәсми рәвештә хисаплана.
Арттан беренче инде.
Арттан беренче үк булмаса да, беренчеләрдән дип әйтергә кирәк.
Әренат әфәнде, менә бүгенге татар әдәбиятының хәле ничек бәялисез? Сез бит инде элек язучылар берлеген җитәкләгән кеше, хәзер күзәтеп карап барасыздыр әлбәттә. Ничек әдәби процесс ничек бара бүген?
Беләсезме, минем каршылыклы фикерләрем, мин татар әдәбиятында бик зур язучылар Әмирхан Еники, Гомар Бәширев, Сибгат Хаким, Хасан Туфаннар, Шәйхиман Нурлар исән чакта эшли башлаган кеше бик яшьли татар әдәбиятына килү бәхете тиде миңа. Һәм чын мәгънәсендә горурланып яратып эшләдем. Бүгенге көндә әлбәттә татар әдәбиятында Ринат Харис, Рауи Фәйзуллин кебек зур шагыйрьләр яши. Әйтик, әлеген арабыздан Мөдәрис Әгъләмов, Зөлфәтләр китеп барды. Зур язучылар, зур шагыйрьләр татар әдәбиятында бер вакытта да бетми һәм бетмәячәк. Ләкин шуның белән янәшәдә соңгы елларда мин конкрет бармак төртеп фамилияларга сөйләшергә теләмим. Бездә зәвык дигән әйбер, бездә әдәби критерийлар дигән әйбер югала барды дип саныйм. Мин моны дәүләт бүлеген алучыларның да исемлек белән чиратка язылып алулары кебек күренешләрне шул вакытта менә әле генә халык шагыйрьләре, халык язучылары да бик күбәеп китте дигән фикердә. Әгәр дә кеше халык язучысы яисә халык шагыйре дигән исем ала икән, димәк аны бөтен халык яттан белергә тиеш, аның шигырьләрен, аның әсәрләрен. Кызганычка каршы бездә менә бу әйберләрне Шират белән бераз тарату бара. Әз генә критерийлар югала. Шул ук вакытта карагыз безнең эстраданы. Кай вакытта менә чит илдән килгән татар кешеләре килеп чыкса, мин радионы Казан радиосына шам әдәм көлкесе бит. Хәтта мәкаләгә ярамый торган сүзләр җыр сүзе булып китә. Аларның музыкаларын карагыз. Нинди шаблон, брук, ритмнар юк. Кай вакытта ритмы да юк, рифмасы да юк, шигыренең дә, музыкасының да. Шуларны без радиога чыгарабыз. Кыска итәк киеп чыга икән, теләсә кайсы кыз безнең сәхнә йолдызы булып чыплана. Карагыз безнең рәсми радио телевидениеларыбызны республикабызда. Монда без җир сәнгате гомумән юкка чыкты. Җир сәнгатебез безнең тупикка кереп бара. Дөньядагы бер халык та үзен хөрмәт иткән, менә булай үзенең җырыннан үзен көлдермей. Татар халкының искиткеч матур җырлары бар. Менә Саша, син үзең дә Керәшен авылында туып үскән. Мин Керәшен авылының туйларында булганым бар. Чөнки Керәшен авылы күршесендә генә үстем. Урманчы дигән авыл бар иде безнең Мамадышта. Халык бит җырлый, беләсезме, хәтта аларның туйларында капкадан килеп кереп, капкадан чыгып киткәнче кунак халык бер-берсе белән җыр белән генә аралаша иде үз вакытында. Нигә безгә менә шушы традицияләрне яңартмаска, нигә шушыларны күтәрмәскә? Карагыз ул элекке җырчыларның, Рәшит Вахаповларның, Зифа Басыроваларның җырлаган җырларын, мин боларны иске җыр дип әйтмим. Рус халкы иң яхшы классик әсәрләрен моннан 200 еллык җырларны җырлый бүгенге көндә дә. Мин теге сәхнәгә менеп, ихахай-михахай кешнәгән җырчылар турында әйтмим. Халык үзенең киләчәге турында кайгырта икән, ул үзенең классик мирасын кайгыртырга тиеш һәм бүгенге әдәбиятын, сәнгатен дә классик мирас үрнәкләрендә дәвам иттерергә тиеш. Кызганычка каршы, без менә бу мәсьәләдә бөтен Европадан да алда дип әйтәм мин, үз-үзебезне юкка чыгару белән шөгыльләнәбез. Рухи яктан, әхлакый яктан дип саныйм мин моны. Сорауыгыз булгач, искенрәк җавап бирергә мәҗбүр булдым, чөнки йөрәктә бу кайнап тора торган проблемаларның берсе.
Бу фикерләрне Ринат абый Казанда да күп кешеләр әйтә. Шулай да менә әдәбияттан хәзер бер сәяскә күчсәк, сез менә Казан-Мәскәү мөнәсәбәтләрен яхшы беләсез. Бу хәзер ничек бара һәм ничек барырга тиеш дип саныйсыз?
Мин бүгенге көндә Казан белән Мәскәү сәяси мөнәсәбәтләрендә бернинди проблема юк дип саныйм. Барысы да хәл ителгән. Мәскәү ни дисә, Казанда шул булачак. Мәскәү ни дисә, бүгенге көндә дә узган елда моннан 3 ел элек тә, 5 ел элек тә Мәскәү ни дисә, Казан шуны эшләде. Шуны эшләп килә. Без теге республика, безнең мөстәкыйллегебез бар дип йөрүләр, ул кешенең үз-үзен шандырып, үз-үзен алдап кешенүе генә дип саныйм мин бүгенге көндә. Һәм халыкны алдау гына дип саныйм. Бернинди дә юк мөстәкыйллек, ул булмады һәм көтелмидә. Безгә менә шушы Россиядә үз урыныбызны табып, Аллага шөкер, Татарстан төшеп калган регион түгел. түшүп калган регион түгөл регион деп мен махсус айттым, балки республика деген түшүнчөдө келечекте юкка чыгарууларга мүмкүн. Жакын аралыкта араларда ар халда андай проект көздө тутула. Ар халда биз өзүбүздүн ишчан халкыбызны, өзүбүздүн тырыш халкыбызны соклоо үчүн мүмкүн кадар шарттар тудурган турат иш һәм жетекчилик Борынан да бигерәк бу турда уйларга тиеш һәм җитәкчелекне мәҗбүр итәргә тиешле халык та йоклап ятырга тиеш түгел.
12 ел элек Казандан Мәскәүгә күченергә мәҗбүр булган язучы сәясәтче Ринат Мөхәммәдиев белән Казан студиясында Саша Долгов сөйләште.